бихте ли се ангажирал с една прогноза за бъдещата бойкова зима в страната и в Бургаска област? За какво трябва да се подготвят хората според вас?
Е хубаво наистина хората да знаят, че трябва да се подготвят за една доста тежка зима и трудна година. Година, която ще мине под знака на едно все по-неадекватно управление и един още по-неадекватен бюджет, прият от управляващите от ГЕРБ и Атака. Този бюджет поставя повече въпроси, отколкото дава отговори, и управляващите няма да им бъде никак лесно да отговорят на основния въпрос, именно къде са парите, защото виждаме тук една интересни цифри. Те залагат един сериозен ръст на брутния вътрешен продукт с около 8 милиарда в абсолютна стойност. Но да приемем, че ще се случи така заложения ръст от правителството. Те залагат 8 милиарда ръст на брутния вътрешен продукт спрямо 2008 година, именно 77 милиарда спрямо 69, а в същото време 3 милиарда лева по-малко приходи в хазната, което идва да подскаже две неща. Или управляващите са крадливи и нямат никакво морално право да продължат да управляват, или другата алтернатива, че те са абсолютно некадърни и това означава, че трябва да си ходят. Не случайно бюджета беше определен от анализаторите като бюджет на замръзването, въпреки че премиера на времето забрани тази дума, но на практика точно това се случва. Доходите на хората замръзват с процента на инфлацията, вече около 10% стигна този процент. Виждате, че няма никакво повишаване на никакви доходи, т.е. това е реалното намаление доходите на хората и в момента върви един геноцид спрямо най-бедната част от българското население, социално слабите, безработните, българските пенсионери, и може би една от идеите на това управление е да не дочакат следващото лято.
Как разглеждате в тази светлина реформата на правителството в различните сектори, като правилни, закъснели или не случващи се?
По отношение на реформите не бих използвал нито един от трите термина. Просто реформите не просто не се случват, няма никакво желание за тяхното започване, а по-скоро се имитират някакви реформи. Ще ви дам и пример в здравеопазването. Няма случай до сега в новата история. Само за година и половина да бъдат сменени двама министри. Но така ще бъде, ако господин премиера продължава да намира своите кадри по кръстопътищата на страната. Сигурно и в другите сектори ще бъде така. Тук по-важното е, че БСП предлага алтернатива. До края на годината ние ще излезем с управленска алтернатива в 11 секторни политики на базата на левия проект България 2020, европейска социална държава, който ни приехме на последното заседание на Конгреса. И в тези именно алтернативи ще дадем нашата визия за това как трябва да се развива България през следващите.
А според БСП трябва ли да се реформира преди всичко кабинет, като ще се правят реформи?
Страхувам се, че вече е прекалено късно. Ние няколко пъти алармирахме, разбира се, не бяхме чути, че ключови министри в този кабинет трябва да подадат своевременна оставка. На първо място министър Дянков, идеологът на този бюджет, все по на дневен ред идва оставката и на министър Цветанов, или поне до момента, докато даде някакъв ясен и смислен отчет за произхода на своите средства.
Ами той каза, че е консултирал.
Ами какво пък да бъде така добър да каже какво точно е консултирал? Не стана ясно какво е консултирал. И в крайна сметка, вижте, това управление дойде с нагребена на недоволството.
Между другото, недоволството беше насочено срещу тройната коалиция и срещу БСП.
Да, и основния...
Една трета от недоволството беше срещу БСП.
Основните критики бяха в моралната плоскост и сега се оказва, че знакови фигури в този кабинет и знакови фигури в управляващата партия не могат да дадат смислени отговори или поне достатъчно смислени точно по такива теми, които касаят морала. И аз затова казвам, че това управление все повече започва да губи своето основание да управлява. Именно народа, и те, между другото, трябва да разберат, крайно време да разберат, че изборите свършиха преди година и половина.
До ден днешен всеки неуспех, всяко забавяне на важна за държавата промяна се оправдава с тежкото наследство, завещано от кабинета на тройната коалиция, където доминираше вашата партия. Установили ли сте вече при вашите срещи с хората някакво поизтъркване, избледняване на тази управленска концепция, или тя още може да се прилага?
Тя ще се прилага до края на този мандат. Друг е въпросът, доколко хората вече вярват на подобни оправдания. И вие може ли да ми кажете дори един пример?
Примерно мога да кажа, че ако съм бил недоволен от вашето правителство, условно казвам от вашето, да, и съм гласувал за новото, очаквам, избрал съм новото, за да не прави като вас. А ако то прави същите неща и се оправдава с вас, нали, говоря принципно.
Абсолютно сте прав.
Среден българин, да кажа.
Абсолютно сте прав, повтаряте моята теза. В крайна сметка за хората става се по-ясно, че това оправдание вече не работи по простата причина, че няма никакви доказателства за това, за което се говори. Ако си спомняте, говореше се за едни милиарди левове неразплатени договори. В крайна сметка никой не даде ясна, не показа какви са тези договори, не каза какво се случва с тях. Има ли ги, няма ли ги?
Сега се говори за неразплатени пари към бизнеса.
Ами, сега. Да, това е една от големите грешки и това е един от големите провали на това управление. Неразплащането с бизнеса доведе до редица така негативни тенденции в икономиката на страната и те първа, това ще дава все по-негативно отражение, както между впрочем и неразплащането и урязването бюджетите на общините, което те първа ще бъде една бомба със закъслител и ще ескалира напрежението и по тази ос.
Вашите експерти какво казват? Все още ли можем да се оправдаваме с икономическата криза или си имаме родна българска криза?
Ако слушаме министър Дянков, трябваше отдавна да сме излезли от кризата. Знаете, няколко пъти той така доста бодряшки предрече края на кризата. Разбира се, че кризата не е свършила, кризата се задълбочава, но този път, за разлика от преди година и половина, това вече не е европейска тенденция. Европейските държави започнаха да излизат от кризата, а България тепърва влиза в окото на кризата. И това са факти, в крайна сметка. Вижте, само един пример ще ви дам. Сега тук се отчита като голям успех повишаването на износа, но един внимателен анализ на данните показва, че това се дължи, този износ не е на стоки с принадена стойност. Това са предимно суровини, което по никакъв начин не говори за някакво съживяване на икономиката. Тези суровини в един момент свършват и в икономиката не се случва нищо добро. Така че, вижте, питайте обикновените хора, те ще ви кажат свършила ли е кризата. Не само, че не е свършила, напротив, кризата се задълбочава.
Но как разглеждате скандалите около имотите на Цветан Цветанов? Явно при него икономически нещата се движат нормално. Как всичка тази шумотевица се отразява на правителството? Казвам нормално, защото ето той за тези години успял да постигне един ръст на доходите си.
Дай Боже, всеки му стига доходите да бъдат законни, върху тях да са платени съответните данъци. За мен лично министър Цветанов не даде смислен отговор на произхода на тези средства. И аз лично не виждам как един, защото в крайна сметка министър Цветанов преди да стане политик е бил държавен чиновник. Как един държавен чиновник с една заплата може да се добие с толкова имоти за толкова кратко време?
Дори в условията на криза.
Дори в условията на криза.
През 2011 година, господин Зафиров, ви предстоят доста важни събития. Не само на вас, но в случая говорим за БСП. В каква кондиция е областната организация на вашата партия? Има ли наплив на членове? Как върви партийното строителство, да използваме този стар израз?
Сигурно няма да кажа някаква голяма тайна, ако споделя, че в последната година и половина така се опитвахме да неутрализираме негативните последици от последните избори.
Преживяхме доста тежък изборен неуспех.
Тежък изборен неуспех и никога не сме го крили. Това си беше неуспех. Аз затова и преди малко казах, че управляващите е крайно време да разберат, че народа ясно показа кой иска да го управлява и те просто трябва да се хванат да управляват и да спрат да се оправдават с предишното управление. Ние си направихме съответните поуки, зачертахме си съответните стратегии.
Бяхте санкционирани от хората.
Бяхме санкционирани от избирателите. Да, бяхме санкционирани от избирателите, макар че другия въпрос е, че аз продължавам да твърдя, че последните 4 години бяха най-успешните и в икономически, и в социален план. Но като че ли обществото не успяхме да обясним, това е една стара слабост на левицата, не успяхме достатъчно ясно да обясним на обществото какво точно сме направили за тези години, но те първа хората ще го усещат и ще правят разлика. И тук ще ви дам и примери с пенсиите, които бяха вдигнати няколко пъти по време на нашето управление. Сега до 2013 година няма никакво увеличение, подчертавам, никакво увеличение на пенсиите и на останалите доходи. И малко се отклонявам от темата, но се замислих за тези прословути магистрали. Да, хубаво е България, разбира се, да има магистрали. И ние можехме да направим магистралите, ако не бяхме вдигали пенсиите, но как щеше да се отрази това на обикновения българин и как хората щяха да понесат тежестите на и тогава очертаващите се вече и зараждащите се.
Магистралите, добрите пътища са част от добрата икономика.
Господин,
а добрата икономика пък...
Ако няма кой да пътува по тези магистрали,
тогава... Сам казват, че магистралите са нещо хубаво. Трябва винаги да се търси добър вариант за държавата.
Но не за сметка на социалните
продукти, на гражданите
и в крайна сметка тук вече става въпрос за оцеляване на определени групи хора от нашето общество. Си казах, това са социално слабите, безработицата е скочила с близо 100 000.
Добре, безработица, криза, недоволни пенсионери, недоволни работници, това означава ли, че хората пак се пооглеждат и погледът им спира на БСП? Като една лява партия, социална партия.
Искам ли си да вярвам, че така показват го последните социологически проучвания. Знаете, че за последните два месеца БСП рязко отлепи и дигнахме повече от 4%. И това е на базата на няколко независими социологически проучвания.
Това е доста голям скок.
За сметка на срива на управляващите. Разбира се, не генерираме доверие с тези темпове, на които на нас не се иска, но тук е вече въпрос на добре свършена работа и тук е вече отговаряли на вашия въпрос за кондицията. Да, намираме се вече в сравнително добра кондиция, гледаме уверено към предстоящите избори. На последния конгрес БСП излезе достатъчно консолидирана, достатъчно мотивирана да печели избори. Набелязахме нашите цели и стратегии. Тръгваме към спечелване на президентските избори и запазване и разширяване влиянието на БСП в местното самоуправление.
Консолидирани сте, показвате мускули, имате стратегия дори до 2020 година, но точно в този момент, съвсем наскоро в лявото политическо пространство се появи нов субект с все още неясна физиономия и параметри, и след като бащата на този проект каза АБВ, всички очакват с нетърпение да чуят и други букви от азбуката. Имате ли опасение, че АБВ може да засмуче ваши дейни членове, които са разочаровани от случващото се в БСП или заради не случващо се?
Тук трябва да бъде много ясно казано нещо. В крайна сметка на 11 ноември се стоя една кръгла маса, на която се събраха хора, граждани, в качеството си на граждани, без да... Казвам го, защото разбира се, една част от тях бяха членове на БСП, но там присъстваха в качеството си на граждани. Хора, които са ангажирани с процесите, които се случват в страната, хора, на които не има безразличен характер на това управление, но хора, които по никакъв начин не са ангажирали нито партията, нито която представляват, нито институциите. И ако това формирование запази форумния си експертен характер, както казаха и голяма част от участниците, няма да прерасне в партия и се съхрани като място за генериране на политики.
И явно случващо се показва, че има нужда от някакъв импулс в лявото пространство.
Не точно импулс, по-скоро генериране на идеи. Допълнителни идеи, разбира се. Пак казвам, ако запази този си характер, разбира се, че трябва да се сътрудничим, разбира се, че ние приветстваме подобни граждански инициативи. Но ако прерасне в партия, естествено, че всеки ще трябва да се определи, всеки ще трябва да прецени за себе си. И тук държа дебело да подчертая, че БСП по никакъв начин няма да се превръща в електорален резервуар, го наречете, или патерица го наречете, но каквато и да е друга партия, пък била тя и от лявото. Ако имаме покритие, пак да. Казвам, в целите, в общите, така, ако имаме общи опоненти, нищо не пречи да си сътрудничим на ред.
Не е ли притеснително за вас, че ваши кметове, избрани с листата на БСП, бяха така силно ухажване да присъстват като граждане на представянето на новия проект на президента Първанов? Все пак е някакъв сигнал според мен.
Не, пак казвам, няма нещо притеснително.
Вие сте говорил с всеки един от кметовите.
Аз съм разговарял с всеки един от кметовите и съм получил уверение, че са присъствали в качеството, в което ви обясних, и БСП е тяхната партия. Аз между другото съм разговарял с една голяма част и от хората, които присъстваха, включително членовете на Националния съвет, и те е ясно и категорично.
Вие нямахте ли покана?
И по медиите
не.
Не, не съм имал покана. Там нямаше висши партийни функционери, ако сте забелязали, което смятам дава до голяма степен отговор на вашия въпрос. Пак подчертавам, БСП по никакъв начин няма да толерира изтичането на какъвто и да е потенциал кадрови, експертен, човешки към каквото и да е политическо формирование, ако то добие чертите на такова.
Във всяка община или в Бургаска област ще имате свой кандидат за кмет и кога ще стане ясно дали ще дадете доверието си на досегашните, условно казано, червени кметове?
Това са едни успешни кметове, държа да го подчертая. Разбира се, че БСП като силна, солидна, сериозна партия ще има кандидати във всички общини. Нашата амбиция е нещо повече, да имаме кандидати и във всички населени места. Тук, разбира се, дано да не мине на второ четене тази безумна идея на управляващите да ограничат достъпа до гласуване на може би една трета от българското население.
Също така е да се намали броя на общинските съветници.
Да, това също е една неприемлива за нас идея, но по-страшното е тук, че те се опитват да спечелят служебно мача, условно казано, въвеждайки един праг от 500 жители, така въобразявайки се, че по този начин ще обслужат някакви тясно партийни интереси, без да се дават сметка, че в политиката като бумеранг рано или късно всичко се връща и хората сигурно ще се дадат ясна сметка какво значи едно такова тяхно ограничаване на демократичното им право да гласуват. А по отношение на въпроса ви за оценката, и доверието на досегашните кметове, издигнати, номинирани и подкрепени от БСП, не е важно дали аз ще им дам доверие, по-важно е дали нашите партийни членове ще им дадат тяхното доверие, защото сега тук чета нашите опоненти от ГЕРБ. Областният председател пуснал някакво окръжно, там за да се дават три имена до края на годината, които ще бъдат одобрени при тях кандидатите от центъра, от техния център. При нас процедурата е доста по-различна и доста по-демократична. Първо ние имаме една много ясно структурирана и ясно разписана система за оценка на нашите кметови и съветници до момента, която ще мине през съответните общински партийни структури. И оттам нататък номинациите ще тръгнат от най-низките, от основните партийни организации, за да стигнат до крайния избор, който пак тук отново дадахме възможност за по-демократичен избор. Самите общински организации ще решат дали конкретно вече номинациите ще бъдат направени на общинска партийна конференция или чрез вътрешно партиен вод. Има такава възможност в новия устав и по желание той ще бъде приложен.
Каква оценка, като областен лидер, каква оценка давате на общинските си съветници по места? Лично аз като бургазлия много бих искал да чуя оценката ви за общинските съветници в Бургас. На БСП има немалко критика срещу вашите партийци тук.
Много е важно каква оценка ще дадат края на годината и началото на следващата нашите партийни членове. Сроковете за номиниране на кандидати са до юни. От началото на следващата година започва процеса по оценка и номиниране и той ще продължи, пак казвам, до юни. В крайна сметка, точно в този общински съвет сигурно е много трудно, аз напълно разбирам колегите от нашата група, много трудно се работи в този общински съвет и аз лично смятам, че те показват една необходима политическа култура и класа, нещо повече, на фона на всичко това, което се случва и безумията на този общински съвет.
Аз споменаха вашите партийци, че в Бургас кандидат кмета на БСП ще бъде оповестен едва ли не година преди изборите, за да може хората да свикнат с него, да се изгражда неговия имидж, неговия публичен образ. Това ще се случи ли?
Но до средата на януари нашия кандидат ще бъде ясен в Бургас.
И ще се застанете зад него?
Разбира се, на 100% и ми уверявам, че този път Бургас няма да има паралелни кандидатури, сцепване на лявото пространство и прочее. Така, негативи помним от близкото и не толкова близко.
За първи път в новата ни история ще имаме местни избори и президентски избори в едно. Според вас, кой вод ще доминиращи, как ще разясните на своите симпатизанти, как да се ориентират?
По-скоро това ще повлияе върху характера на самата кампания. Искрено вярвам, че левицата ще номинира достатъчно силна кандидатура, която ще даде своето отражение върху резултатите и на местните избори. Няма как избора за президент да не бъде водещ национален мащаб, защото в крайна сметка избираме държавен глава. А по места, разбира се, че акцентът ще падне върху местните избори. Аз мисля, че към днешна дата вече не е актуално да се говори за лобита в бургаската партийна организация.
Тя си единна.
Абсолютно единна, хомогенна и силно мотивирана.